Gepleýär Azat Radiosy. Habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Liwiýanyň Misrat şäherinde ýurduny ýolbaşçysy Muammar Kaddafi we pahaly howpsuzlyk güýçleri hökümet garşy çykan söwüşçüleriniň üstüne hüjüm edendigi barada habar berilýär. Britaniýanyň Saudi WikiLeaks internet saýatynyň esaslandyrjysy Julian Assange Şweýcariýa ekstraditsiýa edilip bilinjek degi barada hökm çykardy. Aşgabatda ýerleşen Owa Gojuluk Üniversitetiniň goloýunda awtobus bilen uly ýük maşyny çaknyşdy. Urtetin premier-ministri Vladimir Putinin yolbaşçılığındaki Rus delegasiyası Avrupa Birliği'nin resmileri bilen Saudi enerji meselelerini maslahat etmek için Brüsel'e vardı. Afganistan'ın Kandahar vilayetinde canından geçen hücumçinin özünü uluğda partlatma sebeple bir avtobusçu serkerdeğinin ölündüğü ve başka 24 adamın yararlandığı yurdun resmileri haber veriyor. Gürcistan'ın paytaxtı Tbilisi'de şahsi İlmedi telekanalının binasının daşında 3 tane yarılmadı partlayıcı serisi tapıldı. Bu arada yurdun politikası haber veriyor. Ortetin Korunmak Ministerinin ordumasarı Vladimir Popovkin'in aytmağına ora 2020 yılı çelini koşmaçı 600 harbi uçarı 100 harbi gemini ve 1000 dik uçarılar alma için 600 milyard dolar güverler. İran harbi gemisinin Sira barındığını İran'ın devlet eýçiligindäki irni haberler gullugy maglumat berýär. Täze Zelandiýanyň resmiýetleriniň aýtmagyna görä Christchurch şäherindäki ýer ýarmada adam pindalarynyň sany azyndan 98-e ýetipdir.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gözetim programmasy bilen gepleşmelerimizi dowam etdirýär. Bu programmamyzda Türkmenistanyň döredüzlüýi şäherlerine gödökçülüğüne berki diýeni aýdylýar. Bu ýagdaýy öňsüňde çeker.
Aýdylan aýdymlar esasen arkada barady. Döwü aýdymlaryna käm gerek ýeten
o. Bu kynym dowamyna Awstraliýanyň premier ministri wezipetine eýlen John Howard bilen awtoritarizm meselesi boýunça geçirilen töwpetüşi dinläp bilersiňiz.
The mindset of dictators of authoritarian people is very different.
Ukrayna hökümetleriniň ýurdun taryhyny özgertmäge çalyşmaklary bilen bagly kommentariýanyň mazmununa diqqatimizi etirer. Adam hukuklary programmamyzda ýaşlaryň bilim alyp iş bilen üçin edilmäge bolan hak hukuklaryna ýetirip çeker.
Türkmenistanyň bir daşyna sen çekilmedik türme ol döwletlerle.
Gepleşip Pragada studiýada men Artyn Amanur toýdap barýardym. Adatlan toplanyna alyp. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň döredüzlük intelligensiýasyna şol sanyna söýgü temasyndan aýdymlar aýdýan aýdymçylara hem basyşyň kontrolüň barha güýçlenýäni barada habarlar goýuşýar. Bu ýagdaý barada resmi Aşgabatdan maglumat almak kyn. Ýöne sinçiler soňky döwürde arkada ideologiýasynyň güýçlenmegi bilen söýgü aýdymlaryna hem ornuň azalýanyny belleýärler. Gelin bu mesele bilen bagly kärdeşim Ýogşan Anorwanyň taýýarlan sinini dinläliň.
Karasızlık yıllarını, Türkmenistan'ını, aydın saat sunuotunu, güç sinayan yağışların Sovet doğrunun akıdan görünötüğün köpülönü gaydılıyar. Sol yağışların bir hem aşkavatlı yağış aydımçı Maksat Kakabayev.
Yaklın sana, rehm eyle gitmesene sen menin, yar menin, barpırsat.
Yöne maksat Aşgabatdaky 30 ýaşly Anandar çeşmäniň maglumatyna görä häzir Akguda ýetiraryň ýaşlyk şäherçesindäki Deslapky tutsuwhanada saklanýar. Oňa kakat bilen bilelikde olar ýapylan könewri iş esasynda bolgoklukda aýyp bildirilýär we günäkär tapylsa 5 ýyl türme tutsuwly garaşýar diýip adyny aýtmalygy soran Anandar çeşme aýtdy. Şeýle dol maksadyň soraw edilenine urulup ýenjilenligini habar berýär. Düýbenede ýerleşýän Türkmen inisiatywasy topary bagyşlar edilýän başyň Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministri Çarmurat Amanow bir käýinç berilenden soň has güýçlenenini. Maksat Kakabayewiň 28 ýanwarda, ýagny Amanow käýinç berilenden bir gün soň tutsak edilenligini ýazýar. Aýdylmagyna görä onuň günäsi Türkiýanyň TMB telekanalyny sal klipini surata düşmegi bolupdyr. Yönü qarası jurnalist Dövlet Murat Yağuliyev Maksat Kakıbayev'in işi varada yurt içinde anık malumat verilmeyenliğini emma il içinde bu arada gurrun edilenliğini aydiyar.
Anık malumat yok da men sorarak gördüm ki onu. Yönü şu Türk telekanalına mı? Ya şu Arvizan telekanalına mı? İnterviyu verttirdi yani son bir 10 yaş gün tıksav edilip yani kalanıp 3 gün mü 4 günden sonra koyu verilttirdi ya da tövbe ettirilip.
Türkmenistan'ın kronikası internet sahibi yurtta hakimiyetlerin ağmasız hesaplayan aydımcılarının yaşrı insanı onun bağırdığını. Sol sanavı Murat Övözov, Kerim Kurvan Aliyev, Bilbil Oradova, Enes Recebova, Laçın Mehmedova yal aydımcıların hem giriyenliğini haber veriyor. Türkmenistanlı aydınçıların qara sahnı, yağın olar ağrı tutmak, hatta klasik şahirlerin sol sahnı mağutumuluyunun hoşgularına dörülen aydınların hem qadağın edilmeyi Sapar Murat Niyazın şahsiyet kultunun güyüşlenen yıllarına başlandı. Sinçilerin kəviri bir yağdayı mağutumuluyunun hoşgularına edilen aydınlarda köp dilli ketkudarlar, berimsiz bevler, bakil vaylar, yurdu bir yanının satıp başlamak varı da edilen keskin pikirlerin hakimiyet taşındaki adamları yaramazlığı ulen düşündürüyor. Sapar Murat Niyaz siyasi sahnadan düşenden sonra Türkmenistan'ın aydın sahasının otuna karayış biraz liberallaşan yalı oldu. Yerli siyinci Nurverdi Nur Mehmedov Türkmen televizyonunun ova da adlandırılan 5. kanalı açılanına adamların beğenen nınay diyar.
Son 5. kanal ile de sonra ova da. Sonu açılarına adamlar beğenmi. Bizim medeniyetimizi ötürecek kanal. Yeni anlap derdi.
Ama bir yağday kim kimden üytken yalı örneğer. Nurverdi Nur Mehmet bağışılara, yaş aydımcılara basın uyuşlanmanın sebebini övdünün düşünüp bilmeyenliğini, sebebi onların yurttaki ideologiya karıştı yeri alı aydım etmeyenliğini aydiyar.
Bağışılar, prezidentin ya da hanım üstü devletteki alınıp bariyan ideologiyanın karşısına gidiyorlar diye yala değil.
Prezident Kurban Ulberdi Muhammedov geçen yıl dörücülü işgarları ile doğuşlanını edilen beygi işlerin yeterlik gasp edilmeliği ile bağlı aydın saat sunuotunun hem neyilediğini aydı.
Değerli dövrede aydın saat sunuotu hem cemiyet öz münasip oranı ile bilmeyen.
Bu fikir bilen belli bir derecede yerli sinçilerin hem köpüsü alalaşıyor. Aydal olar karasızlık yıllarında Türkmen estradasına koşulan aydınçıların köpüsünün ne öz yüzünün ne de öz sözünün vardığını, oların bir toporunun kıyıda atlarına dödülen sahne vaaslar sahne yanığını, hatta başka birinin aydımını öz adına geçirip uğurluk edip yörünlerinin hem bağırdığını aydıyarlar. Emma yerli finçiler sol sahne Nurverdi Nur Mehmedov, adamların klasik şahirlerin koşkularına dörödülen aydımları, hatta sol Söyük hakkındaki yenilis aydımları hem dinlemeye kayırlığını, yönün arkada ideolojiye sebepli ol aydımları hem oranın ağdalayanlığına aydıyar.
Aydılayan aydımlar esasen arkada vardı. Söyük aydımlarını kem gerek yeteni o. Hem mesela şu totalitar rejim mahvatlandırmak yine orada. Yekesensin, yekemensin.
Türkmenistan'ın kronikası adlı internet sayesinin tasdiklamasına göre hakimiyetler maksat dülen Türk telekanalının sağ klipine düşenlerin bağırını, sol tanını gugurlu gelin Gözel Anna Muhammedova'nı hem çağırıp düşündürüş yazdırıptırlar.
Kardeşim, Yoxşan Anorvanın tayarlan sinini dinlediniz. Hormat dinleyiciler, şu ve beylik meseleler oyuncu öz karayışlarınızı azadhavar.com internet saytımızın forumlarına atlaşıp beyan edip bilersiniz. Bizim azadhavar.com internet sahipamıza dervize.net proxy adres arkalı hem girip bilersiniz.
Siyaset ve siyasetçiler.
İndi olsa gözetim programımızı devam ettirip, Avstraliyanın öyünkü Premier Ministri John Howard ile geçirilene sökötüşüge dikkatinizi ödürlüyerz. Öyünkü ilin devamına bu yukarı vazifeni eylen John Howard 2007 yılı idarasını terk etti. Demokratiyanın hem bazı iktisadiyetinin taraftarı John Howard yakınına Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Praga'daki baş idarasına gelip, yakın onun orada demokratiyanın yayra yanlığı bu regionnaki yurtlarda olyan öz örtmeler qollama üçün gün vatar yurtlarının edip bilcek işler haqta söhbetdeş bolle. Bu söhbetdeşin mazmununu habarçymyz Araz Perushten dinläliň.
Siz orta günnä orada bolýan wakalara nähil düşünýärsiňiz?
I'd express the hope that it a tide for democratic change. Sensibly, we have to suspend judgment.
Men bu bir demokratik özgürüş uğruna varyan akımdır deyip umid ediyarın. Meni ruhlandıryan zat demonstrasiyalardan gören sahnalarımda Amerika ve Asrail'e karşı itergilerin yoktuğu. Adatça önkü avtoritar ya totalitar yurtlarda kurnolyan demonstrasiyalarda sahnalarda oylap tapılan bir element olyar. Bu yerde velin beyle zat yok.
Element that comes through in the pictures that hasn't occurred on this occasion.
Arat Europa va Arat Radiosi. Siz 2003-nji ýylyň martynda Birleşen Ştatlaryň Irak'a girmegini goldap, ol ýere 2000 esker iýberiňizde munyň premier minister hökmüne gelen iň kyn kararyňyzdygyny aýtdyňyz. Şol mahaly Washingtonyň pikirlerine goşulýarmydyňyz? Eger şeýle bolsa, şu gün Orta Gündoğdaky wakalarda Irak'taky demokratiýa guruluşynyň täsirleri barmy?
Well, there could be. It's one of those things that you can never be absolutely declaratory about. But
bar bolmagy mümkin. Bu doğruluğuna düşündürüp bolmayan zatların biri. Hakikat Iraklılaryň 5 ýagdaýda demokratik proses üçin ses berendigi. 5 ýagdaýda da bu iş gorky astynda boldy. Meniň pikirimçe munyň täsiri ýok diýmek kyn. Ýöne men iltişik täsiri derlik derejede güýçli diýip biljekdel.
I can't say that the link is any stronger than that, but it must have had some impact.
Beýleki gunmatar ýol başçylary ýaly, sizde halkara sahnasynda awtoritar rejimler bilen iş sarşmaly boldyňyz. Awtoritar ýol başçylaryň häkimiýete beýle berk ýapyşmagyna näme sebäp bolýar? Olaryň käbiri häkimiýet başynda galmak üçin öz halkyna odaçma derejesine baryp ýetýär.
The mindset of dictators, of authoritarian people, is very different. They're not used to the constraints.
Diktatorların, autoritar adamların ruhu yağdayı katı tapavutli. Olar çeklendirmelere evrenişen del. Onson olorun özünü beyle alıp parmağına köp zat gerek bolmayar. Kabiri beyleklerden rehimlerek. Yöne himmeti zavun, gizlin polis aparatına bil bağlayar. Hakikatin hatirasına aysak diktatorlar. Diktator rejimlerin hiçbiri adamları kıynamaktan, ayılganç işlerden kaçanok, adam hukuklarının ehli formasını bozuyar, kabirler bolsa beyliklerden az yaramaz bolyar.
Are less brutal than others, they nonetheless rely on a very brutal...
Awtoritarçylykly ruhy ýagdaýy üýtgelere hiçbir ýol ýokmy? Demokratik ýurtlar kömek edip bilmeýärmi?
You have to act according to your own national interests, but not to a degree where you are sacrificing your own.
Sen öz milli behwiriň boýunça hereket etmeli, ýöne öz gymmatlyklaryňy we prinsiplerini pida etmeli däl. Mysal üçin Awstraliýa çyň mala baý ýurt, biz Hytaýyň ýakyn sewda partneri. Bu ýurt biziň eksportymyzyň uly böleginiň gidýän ýeri. Hytaýyň şinde bir awtoritar rejimi bar. Ol Tiananmen meydançasyndaky golgolony rehimsizlik bilen basyp ýatyrdy. Studentleri sözün doğalı manasına tanklar mıncırattı. On son biz demokratiyani nerip ilerletmeli. Biz öz demokratik prensipler bize bağlı almalı. Mısal için Hıtaylılar bana Dalaylamani görmediydiler. Yöne men şeyle değilin son Dalaylamani görmek istesem istemesem de ol Avustralya gelenle onun bilen duşuştum.
Came to Australia, but whether I had wanted to or not, once I was told I shouldn't see him, I made sure I did see him and...
Siz Avstraliýanyň öňkü premier-ministri John Howard bilen geçirilen söhbetdeşigi diňlediňiz.
21-nji fevral halkara eni dil güni. Eýranda ýaşaýan türkmenler öz eni dillerini näme hilde goraýarlar?
Eni dillerini goraýarlar, ýöne çykyp hak hukuk bolmadygy üçin hemme zat partnerlik.
Awganistanyň magarif ministrligi halkara eni dil gününi belledi. Bu dowara gatnaşan türkmenler bilen söhbetdeşlik.
Awganistanda ýaşaýan dürli halklaryň dilinde biz eni dilimizde okumaklygy istýär.
Gadir dinleyijiler, türkmen dili programmasynyň bu sanyny siz anly gün akşamy we şemme güni ýerden dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy gözetim programmamyzy dowam etdirýärs. Gadyrly dinleyijiler, Norta Ukraina häkimetleriniň ýurdun taryhyny öwretmäge finansy ýanyklar barada Ukrainaly jurnalist Aleksa Çupivskiýanyň kommentariýasyna diqqatyňizi öwdürýärs. Onuň mazmununy habarçymyz gözellendirýärs.
Bir Ukrayna bir tarih diyen şığarları geçen ayda Kiyevin merkezi bölüğünün ehli yerlerinde görmek mümkündi. Ama bu tarih nemeden ibaret? Bir yıldan tekele adrak vaxt mundan öň prezident Viktor Yanukovichin hökümeti 5-nji klassyň tarih boýunça okuw kitaplaryna gaýtadan garapdy. Bu iş Ukrainanyň tarihiniň käbir etaty wakalaryna şol sandy. 2004-2005-nji ýyllaryň rewolýusiýasyna degişli maglumatlary tarihden aýyrmak maksady bilen edilipdi. Sensilerin pikirine göre Ukrayna'nın kederki hükmedinin yurdun tarihine tezece çemeleşmek ve üniversitetlerin öz başlıklığını çeklendirmek boyunca ediyen bu edimleri yurdun bilim pudağının uğurunu günbatardan ters tarafa övürüp ortiyetin bilim sistematına gavatlaştırmak boyunca finansıktan ibaret. Ukrayna'nın bundan önkü hükmedinin yol başçılığında yurdun oku programmasının 5-nji klasyň tarih kitabında 2004-2005-nji yılların revolüciyası Kudrat adlandırılmıştır. Istoryczna prawda gazetynyň baş redaktory Wahtang Kipianinyň söýlerine görä, şol rewolýusiýanyň şeýle hetiýetlendirilmegi objektivligi ýol ýardy, emma rewolýusiýany äsgermezlik hem dogry däl. Häkimet başyndaky regionlar partiýasyna agza kanuny çykaryjy we parlamentiň bilim we ilim boýunça komitetiniň wekili Maksim Lutski bolsa ütkütmeleri goldayar. Öýjükdürijilerin ýurdumyzda eden etmişleri sebäpli rewolýusiýa tarihimizden ýok edilmeli diýip Lutski bellýär. Gaýdadan garalan okuw kitaplaryň mazmunundan hususan da natsistik Germaniýa we Sowet goşunlaryna garşy göreşen UPA ýagny Ukrainanyň gozalanyçylar goşuny barada hem maglumat aýryldy. Ukrainanyň watanperwer wekilleriniň Sowet häkimetleri tarapyndan ýazylanyşy baradaky maglumatlar hem ýok edildi. Viktor Yanukovich geçen aýda eden çykyşynda biz Ukrainanyň taryhyndan hiç sady öçürmeris diýipdi. Emma ýurdun taryhynyň käbir pursatlaryna degişli wakalar baradaky maglumatlar Moskwanyň taryhy wersiýasyna ýakyn görnüşde gaýtadan ýazyldy. Hususan da 1932-33 yıllarda milyonlarca Ukrayinlerin ölümüne sebep bulan Gladamor'un Yosef Stalin tarafından emeli yağdayda dörödülen açlık varada berliyen tarihi maglumatlardan emeli diyen söz ayrıldı. Bu Ukrayinanın kanunlarında Gladamor'un Ukrayin halkına karşı genosid çeyresi olanlığı varada berliyen düşündürmeleri ters geliyer. Orsiyet Gladamor'un Ukrayin halkına karşı etnik kırgınçılığı bolanlığını iret edip, bunun şol dövrün obukucılık siyasetinin veyran edici neticesi bolanlığını öne sürer. 5-nji klasyň oku kitaplarının avtorlarının biri Viktor Musan, kitabı gaytadan yazmak için 20 kolay rekomendasiyanın bolanlığını aýtdy. Ukrainskaya Pravda gazetine göre şol rekomendasiyaların aglaby köpüsi Orsiyetin Ukrayna'daki siyasetine degişlidi. Emma Ukrainanyň bilim ministrligi kitaby gaýtadan ýazmak işine öz gatnaşygyny ýet edýär. Alimler bolsa taryha siýasy ýol başçylaryň goşulmagyna tanqidi garaýarlar. Alimlerde geçmişe garamak we bolan wakalara tanqidi çemeleşme üçin erkinlik bolmaly diýip Lwowda ýerleşýän Ukrainanyň Katolik Universitetinden Garvardda bilim alan Moris Gudziak aýdýar. Onun bellemegine göre yurdun bilim ministerliği öz tarih kitaplarının Orsiyetin tarihi qarayışına qavat bolmağını teklif eder. Yani Stalin dövrü varadaki tanqidleri qoşadıp, Sovet Soyuzi dövrünü ösüş dövrü hükmünde qarayar.
Siz Ukraynalı jurnalist Aleksa Chupivskiyinin komentariyasının mazmunu bilen tanışı olunuz. Hormatly dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi Hotberg, Yamal hem de Eje Sat 3D satellitler arkaly hem dinläp bilersiňiz. Olaryň parametrlerini azatavar.com internet saýtymyzyň tolkunlar diýen bölümünden tapyp bilersiňiz. Azatlyň tolkunlarynyň aýrylmaň. Gözetim programamızı devam ettiriyoruz. Ne olsa mikrofon nöğütünü Adam Hukukları adlı rubrikanı alıp bariyan kardeşim Yoşun Anı Orvan'a geçiriyorum.
Eyni sağlık formatlı dinleyiciler. Nöğüttaki Adam Hukukları yepleşimini dinlemeye çağırıyoruz. Onu Praga'da studiyodan men Yoksun Anı Orvan alıp barýar. Türkmenistanly ýaşlaryň okuw hem iş hukuky, ilerlemeler we problemalar. Bugünkü adam hukuklar gepleşigimizde şu temadan gurrun edýäris.
Arap dünyasında iyi kadar bir neçe yurtta halkın hakimiyetlere karşı kolgolona turmağının bir sebebi yaş neslin oku, iş talapları bilen düşünürler. Vaktını okap, hüner edinip bilmeyen yaşların ertir gün koldurmuşta yaşamak kıyın. İkinci taraftan, giyin eğren korrupsiya, cemiyette, sosyal adaletsizlikler dine okusuz değil, eysem okulu. Ama yukarıdan ya kaptarlan, zerur kolluğu tapmadık yaşların hem yorunu ağırlayıp biliyar. Yönü yaşların oku, iş hukukları meselesinde Türkmenistan'ı sonki 2-10 yılı olay vakitte ayrıtın ağır yağdayın emele gelenliği. Bu yağdayın esasen önkü prezident Sapar Murat Niyaz'ın tədə bilim siyaseti, oku yıllarının ve oranlarının çeyeklendirilmeyi bilen bağırlılık aydılıyar. Kurvanul Berd Muhammed hakimiyet başına gelenine ilatın durmuş yaşayış derecesini yokorlandırmak vaadeti bilen bilerlikte bilim reformasını geçireceğini hem vaade verdi. Bu uğurda kevri işlerin edilenini hem aydılıyar. Misal için prezident Berd Muhammed geçen yıl eden çıkışlarının yerine yağışların devrevap bilim almağı, hünerli adamlar olup yetişmek için edilen işler var arada söz açıp şeyle deydi.
Geçen yılın devamında Türkmen Devlet Uluğ ve Aratınız Kestudu'nun içeri işler ministerinin Polis Akademiyatı'nın teyze binaları, Harbi Akademiyatı'nın ikinci binalar toplumu, Rusya'nın Gubkin adındaki devlet Neyut'te Gar Üniversitesi'nin Aşavat'taki bölümünün binası kurulup bulunmağa verilir.
Resmi malumatlara göre 2008 yılı Türkmenistan'ı 111 bin okulçu mektebi tamamlayıp solardan yurttaki 18 yukarı okul mektebine 4940 studentin kabul edileceği aydırlı. Malumatlara göre sol yıl yürüyte orta bilim veren 18 mektebe 1716 tane okulçu kabul edildi. Bu sanırlar 2008 yılı mektebi tamamlayan yaşların 5716'nın mektepten sonra yurt içinde okuğunu devam ettirmeye mümkünçülük alanlarını anladılar. Bunlardan başka sol yıl yaşların takminen 2200 sayısının dışarı yurtlara okumaya gidip bilecekti kaydırlı. Neticede sol yıl mektebi tamamlayan yaşların cemi 7916'ı okuğunu devam ettirmeye mümkünçülük alırlı. Sol yıl resmi verilen malumatlara göre Türkmenistanlı köpçülüklüğün hüner bilimlerini veren hünermend mekteplerinin 63'ünün bağırdı kaydırlı. Bu mekteplere sol yıl 19176 okulçunun kabul edileceği aydırlı. Şeylerde mektebi utarayan yaşların cem 27092 sayısı okulunu devam ettirmeye mümkünçülük alırlı değildi. Kalan 83000 okulça olsa iş yerlerinin yeterlikte haber verildi. Ama yerli sinçiler yaşların okuğu ve işe yerleşmek mümkünçülüğünün resmi beyan edilsinden biraz sırsırımlılığına ediyorlar. Yurdun Ahal ve Maru velayetlerinde yaşayan yaşların oku, iş kıyınçılıklarıyla yakından tanışan jurnalist Devlet Murat Yağuluyuh'un fikrine göre bu meselede entek edilmeli iş öğrenken.
17 yaşında 10. klas oturuyan yaşların bari yok 4-5%'di. Yurdumuzda okunu devam ettirip biliyor. Dışarı yurda okuğu gidiyenler koşanında hem okunu devam ettirip bilen yaşların sahne. Mumu sahnenin 10%'ine hem yetmiyor. Yaşların kalan mölüğü işçilerin hatarına koşuluyor. Sebebi yine bir yıllan koşun kulluğuna gitmeli yaşları hiç bir idare kayarhane iş alası gelen yok. Yaş, yan okun kutoran tecrübesiz kıyılları bir işe alınan yok. Asla, yaş gelin kıyılarımızın durmuşa çıkmalılığı, gelecekte yine bulmalılığı için işe girip bilmek mümkünçülüğü katı çeyeklendirilen. Koşun kulluğundan gelen hünersiz yaş yigitler, tanış bilişli, köpülünç para peşkeş bilen esasan kuruluşuk, karı işleri, işe yerleşiyorlar. Ama kuruluşuk firması, binasını tamamlan vakti şonunu işleyen yaşlar işçilerin katarına koşuluyor. Hatta yonşol firmada işleyen adamlar teyze binanın kuruluşu başlanına, edil teyze işgari yalı dokümentlerini kaytadan düzeltmeli. Sonun için kuruluş buduğun nakı yağışlara hem işçilik işleyer deyip aydıp olmaz. Hüneri iş yerleşenden son ürünleyen yağışların tecrübesizliğinin iş prosesini pidav olayanlarım azal. Mesal için geçen yıl Aşkabad'ın kuruluş buduğunu işleyen yağışların ağzından iki tanesinin yok olup dört tanesinin mahip bulunduğunu. Aşkabad şekerinin palklinkalarının birini işleyen yukarı dereceli meredatlı vıraş tasdikledi. Esasanın tecrübesiz elektrik buduğunu iş yerleşen yağışlar iş prosesine trak yağdaya köpçede var oluyorlar. Meselem, 2010 yılı ah buğday etrafından 28 yaşlı elektrik kulp işleyen digdi toğurup yok olmağı neticesinde. Günahkar hükmünde bu etrafın elektrik setinin yol başlatı türmeye aklonlu. Muman alanında mekteplerin 9 yıldan 10 yıla geçirilip yukarı kucağını anlayan yaşların sahanının ağır kem köpürdülendiğini seyretmezden yaşların iş tapmak, okuğu yemek mümkünçülüğü katı çeyreklendirilen. Hatta Aşkavat şekerini, velayet merkezlerini, kuruluşu pudoğunu işleyen yaşlarımızın esası bölüğünün zahmet defterçesi hem yürüdülmeyer.
Aharlın Devlet Murat Yağuli. Gepler Adatlı Radyo. Hormatly dinleyijiler, adam hukuklary gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Türkmen sanly ýaşlaryň okuw iş hukuklary barady ýürüýte söhbetimizi dowam etdirýäris. Eýsem ýaşlaryň okuw iş we geljekki durmuşyny gurmak meselesi Lewap welaýatyndan ähil çözülýär. Osman Harly bu soragy Lewaply bir ýaşygyň mysalyna jogap bermäge çalyşdy.
Lewap welaýatynyň çäherzi häzirki Türkmenabat şäheriniň ýaşajysy. Geçen yıl orta mektebi tamamlayan 18 yaşlı yetkincek yigit çağatlık öz denguçlarının çünkü ruhu halatını bir neçe söz bile düşündürmeli olsa umutsuzluk, geleceğe inansızlık, güvenişöktürlük yalı sözleri ulanmalı olacaklığına aitti. Çağatlık geçen yıl orta mektebi tamamlattır. Mektepte boğu bakalar bile okandığına karamazdan ol sinagdan geçip bilmendir. Askavadın ulak ve aralatlaşık institutundan dokumentlerine izni alıp doğduk şehrine dolanmağa mecbur olupdır. İş sonra zahmet bircesine kırt idare kerhana barıptır. Onu hiç yerde işe kavul etmendirler. Çağatlık'ın kalkası oğlunun oku meselesiyle bağlanışıklı yakında Askavada kevr tanıslarının kabarıp geliptir. Yöne talep edilen para maskalanın mümkünçiliklerinden katı ağır ekeni, çağatlığın kalkasının yüz tutan adamlarından yiyeceğe kalıp gelirsin. Ehli yerler en tek yıl çalışma ankadı oldu. Oktyabr, noyabr aylarında gelen olsan köme gelip bilerdik diyenler de tapılıptır. Şundan sonra çağatlık has ve umutsuzluğa düşüptür.
Levat'tan Osman Harli. Gepleyer Adatlı Radyosu. Adam hukukları gepleşigimizin Türkmen sanly ýaşlaryň okuw iş hukuklaryna bagyşlanan ýürüýte sanly dinleýärsiňiz. Türkmen parlamentiniň öňkü deputaty Harun Murat Söýünüp Şwetsiýada bosgunlykda ýaşaýar we soňky ýyllarda Türkmen sanlynyň Şwetsiýa ýaşamagy, okumagy, işlemäge gelmekçi bolýan ýaşlaryň barha köpelýändigini aýdýar. Onun pikirçe Türkmen sanly hatda daşary ýurtlaryň birine gowgulmalan ýaşlaryň hem iş tapmagy we işläp bilmegi müşgul görnýär. Ehem munyň sebäbi näme?
Eň atasy bu diýistirme gedip galanyň zatynyň durhy şolmanyny bir maşgalada bir çağan okut çok bolup bilimli ölümle çok bolup daşary ýurda urudýar. Olur o çağalara mutayda ölüm alýar. O döwletleriň ýagdaýyny görýär, demokratiýanyň şertin derejesini görýär, insanyň gatnaşyklaryny görüp otyr. A Türkmenistanyň bir daşyna film çekilmedik türmi ol döwletlerle. Onun son ol dolanıp gelenine de yine de ol devlette olurum öz olumunu bilmeni olunmaya şart yok. Yine yarıncalık edip yaşamalı. Özünden yukarıda vazifede oturan adamın kapı kullukçusu olup durmalı. Öz fikrini aydıp bilecek gel, öz sözünü aydıp bilecek gel. Esasen bu zatlar kimi kısıyar? Yaşları kısıyar. Olan edil ösecek doğru. Olara vazife gerek, olara kariyere gerek, olara gelecek gerek. Ondan yine şu tayda olurdu ya sosyal adaletsizliği ya aydeli insan hukuklarının gödök bozulması. Bunları yine esasen sonra yani okudu tamam lan uçurum yaşları ağır değer.
Şwetsiýadan Harun Murat Söýün. Hormatly dinleyijiler, adam hukuklary gepleşigimiziň türkmen sanly ýaşlaryň okuw iş hukuklaryna bagyşlanan ýürüýte sanyny dinlediňiz. Bu temany adam hukuklary gepleşigimiziň indiki sanyna publisist ýazyjy Aman Murat Bugaýew we hukuk meselelerine öwrenýän jurnalist Aşyrul Bayrahyň gatnaşmagyny ýene dowam etdirmegi gödeňinde tutýarys. Gepleşip Pragadaky studiýadan men ýogsun anyň urgan alyp bardym. Hoş sağlıkta galın.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen bir sagatlyk programmamyzyň wagty tamamlandy. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Artyn Amannur toýdalyp bardym. Alamrat Rahym redaktorlyk etdi. Ýene-de efir tolkunlaryna duşýançak, janyňyz sag, başyňyz dik bolsun.